На 7 април Добър ден с Европа сега. Проект на Дарик съфинансиран от Европейския парламент. В предаването всеки четвъртък ви разказваме как работата на парламента влияе върху живота на всеки от нас. Днес ще научим как може да се вземе изгоден микрокредит с европейски пари, как Европейския парламент коментира злоупотребите с пари от програма САПАРТ България и кои са критиките на евродепутатите към програмите за затваряне на блокове от АЕЦ в Европа, включително и в България. Аз съм Владислав Велев, редактор Йовка Йовчева. Стартира отпускането на микрокредити по Европейския микрофинансов механизъм Прогрес. В България тези кредити се отпускат от Микрофонд АД. Кой може да се възползва от тях и при какви условия, разказа изпълнителният директор на фирмата Георги Бресковски.
Финансовият механизъм Прогрес предоставя средства на Европейския съюз за осигуряване и улесняване достъпа до финансов ресурс на микропредприятията, на самонаетите лица, както и на желаещите да стартират собствен бизнес. Така че може да се оформят две основни групи бенефициенти на това финансиране. Това са първо микрофирмите, които имат затруднения да си осигурят финансиране от банките, тъй като обикновено те имат по-малка печалба, по-малка наличност на активи или пък са стартираш бизнес. Друга група, това са безработни, самонети лица или хора в неравностойно положение, които чрез някаква дребна икономическа дейност, например търговия на дребно, услуги и разчитайки основно на собствения си труд, се опитват да изхранват семействата си и да им осигурят по-добър жизнен стандарт. По този начин се осигурява възможност не само да получават приходи, но имат и шанс да се интегрират в бъдеще и в финансовата система.
Какви проекти се финансират и какви са изискванията за фирмата или за човека, който кандидатства?
Изискванията това да са микропредприятия или земеделски производители, лица, упражняващи свободна професия. Основното изискване е все пак те да са по някакъв начин регистрирани като бизнес. Освен ако не са стартираш бизнес, когато ние им помагаме да се регистрират. Размерите са до 25 000 евро, като срокът за отпускане на заема е до 3 дни след предоставяне на всички документи, изисквани от нас. Лихвата, която се изисква, е фиксирана за целия период на заема. Тя стартира от 9,7% но зависи от риска на съответния клиент. Изискваме също и обезпечение, което е гъвкаво в зависимост от възможностите на клиента, а също и от самата сума на заема.
А изисква ли се някакво самоучастие? Примерно той представи проект, който се оценява на 50 000 евро. Трябва ли той да има останалите 25 000 вече в него?
Това зависи от всеки отделен казус. Разбира се, че особено когато става за по-големи суми или да стартираш бизнес, е хубаво човек да има самоучастие, за да сме сигурни ние, че той ще направи всичко възможно този бизнес да се развие. Но наистина не може да се каже конкретно. В смисъл, това се решава конкретно за всеки отделен случай.
А защо малкия бизнес, микробизнеса би предпочел кредит чрез вас, а не от банка?
Някои са причините. Първо, ние сме доста бързи. От 1 до 3 дена след като имаме цялата документация, ние може да пуснем заема. Другото нещо е, че лихвата е фиксирана за целия период. Тя не се променя, не е обвързана с индекси като стойност на банков ресурс, Юрибор, Либор и така нататък, които клиента не може да контролира. Като пример мога да дам, ако имаме заем от 3000 евро за 36 месеца, то вноската ще бъде 112 евро на месец, фиксирана за целия период. Така клиентът знае точно колко получава и точно колко връща.
И позволява едно добро планиране на бизнеса.
Да, другото е, че ние финансираме стартираш бизнес. Нещо, което знаете, че е доста трудно такова финансиране да се получи от банките. Особено когато става въпрос за съвсем древен бизнес, който е доста рисков. И също така финансираме доста земеделски стопани, което ни различава от другите институции и се стараем да бъдем достатъчно гъвкави, така че всеки кандидат за заем да се опитаме да го обслужим.
Какъв е срока на кредитите, които се отпускат по тази програма?
Ами, максимален срок 3 години към момента.
Колко български фирми до сега са получили микрокредит?
Тъй като реално договор е подписан между Европейски инвестиционен фонд и микрофонд на 10 февруари 2011, реална работа започна от 1 март. Към момента за един месец са отпуснати 50 кредита за обща стойност 240 000 евро. Разлика има, самите кредити са много различни. Например, имаме кредити за 800 евро за закупуване на пчелни кошери. Имаме кредит за закупуване на оборудване за пицария от персонала, който след оттеглянето на собственика решава да продължи със собствени сили. Това оборудване е за 5000 евро, т.е. заеми. Имаме заем за закупуване на млекомат, нещо, което в България тепърво започва да се развива. Млекомат е устройство, което производител на мляко може да продава директно на крайни клиенти.
А може ли да направите някакво обобщение, какви проекти се предлагат най-често за молба за кредит?
Ами, всякакви, значи, стандартно 30% обикновено са земеделие, 30% са някакъв вид търговия и около 30% са услуги, останалите 10% са разнообразни производство и други.
Има ли някакъв лимит на отпусканите средства за България? Може ли парите да свършат?
В момента договор, който има с Европейския инвестиционен фонд е за 3 милиона евро, т.е. за 4 години. Ние планираме този ресурс да бъде усвоен до края на 2012, след което, ако ние покажем резултати, ще има и следващи договори.
А какъв е редът за подаване на проекти за кандидатстване за микрокредит?
Редът е, клиентът трябва да се обърне към някой от нашите 13 офиса в страната, където да се оговори среща с съответния експерт микрофинансиране, да попълни искане за заем, за да може да направим формални проверки в регистъра на БНБ. И след това наш експерт посещава на място бизнеса на клиента, след това се прави анализ, одобрение и отпускане на кредита.
По ваша лична преценка, вашата процедурата за отпускане на кредит чрез вас по-лесна ли, отколкото чрез банка?
Ами да. Как казах, това е нашето предимство и по принцип, че тъй като сме по-малки, можем да си позволим да сме по-бързи. Мисля, че имаме интересен продукт, който не е свързан с прогрес, но е да стартираш бизнес за фирми, които са собственост на студенти. Този продукт е резултат на съвместен проект между микрофонд и Институт Отворено общество, като целта е да се финансират стартиращи или фирми с малък опит, които са собственост на студенти, така че те да имат да им се даде и на тях шанс да развият своите идеи.
А има ли значение какъв е предмета на дейност на фирмата?
По принцип не, разбира се, не са включени търговия с алкохол, оръжие и така нататък, но иначе няма някакви специфични ограничения. И най-важното, че тук лихвата също е фиксирана 10% за целият период на заема.
10% годишно?
Да, което също мисля, че общо за стартираш бизнес, не мисля, че имаме конкуренти от гледна точка на цената.
До какъв размер са тези кредити?
Те също са до 25 000 евро.
Европейският парламент прие доклад за борба с измамите със средствата на Европейския съюз. Българският евродепутат Иляна Иванова от ГЕРБ и Европейската народна партия участва в дискусията за защита на финансовите интереси на Европейския съюз. Как в доклада се оценяват злоупотребите в България с пари по програма САПАРТ преди 2009, разказва Иляна Иванова.
Този доклад искам първо да уточня, че част от практиката, която всяка година Европейската комисия има да предоставя такъв доклад съгласно и самите договори за функциониране на Европейския съюз. Доклад, който да обобщава борбата с измамите и областите на споделена отговорност между Европейския съюз и страните членки. И тази година, за 2009 година се разглежда всъщност доклада. Има няколко основни акцента в него. За България се споменава, но може би на това малко по-късно да се спрем. Аз първо бих искала да започна с основните моменти, които според мен са най-важни. Това, което подчертава докладчика и колегите и аз сме съгласни с него, е, че всъщност информацията, която ни предоставя Европейската комисия, все още има какво да се желая от нея като пълнота на информацията по страни членки, по системи за качество и контрол. Няма такава подробна разбивка, за да може да се направи наистина качествен анализ къде системите за контрол работят и къде не работят. И другото важно нещо, разликата между измама и нередност. И тук вече това може да го свържем и с параграфа, който засяга България. Измамата е пример за умишлено закононарушение и представлява криминално деяние, докато нередността е неспазване на правилата, което може да бъде и неволно направено от бенефициента. И в този доклад границата между измама и нередност не е толкова ясна, не се разглежда толкова подробно самите измами, а пък към нередностите подхода е някакси прекалено общ. Така че не можахме да направим наистина достатъчно ефективен анализ в това отношение, тъй като нямаше достатъчно информация от страна на комисията. Но другото важно нещо, което аз го казах и в пленарна зала с нощи, е дали високия процент грешки е непременно лошо нещо и не би ли могло да се тълкува това по начин, че всъщност системите за качество на контрола работят. И в този смисъл аз зададох въпроса тези държави, които отчитат много нисък процент на нередности или на измами, или както и да ги наречем, или нулев, защото има държави, които казват, ние имаме нулев процент грешки. Дали въобще системите за контрол работят в тези държави? И тук в доклада се цитират няколко държави, като Словения, Словакия, които имат 0% грешки. На мен лично това ми се струва, меко казано, подозрително. И всъщност въпроса го поставя и самия докладчик. Доколко системите за контрол на нередностите и измамите работят в отделните страни членки, такава информация отново няма достатъчно в доклада, който комисията ни даде. Сега конкретно за България има един параграф, който изразява загриженост относно съмнения за измами по САПАРТ през 2009 година, като съмненията са във връзка с старите проблеми, знаете, които имахме в периода още 2005-2009 година. Комисията отчита, всъщност доклад на Европейския парламент отчита, че комисията правилно е изпълнила задълженията си, като е спряла през 2008 плащанията по САПАРТ и ги възстановява през септември 2009. Така че аз не виждам особено голяма нова новина в това. Това са стари неща, които ги знаем. За съжаление, така все още тегнат стари грешки върху доклади, които разглеждаме в Комисията по бюджетен контрол, но не мисля, че има нещо фатално или страшно в този параграф, защото ако погледнете пък следващия параграф, той говори за Чехия, Естония, Латвия, Словения и пита всъщност на какво се дължи това нулево равнище на грешки, за което пък говорих преди малко. И призовава всъщност комисията наистина да се задълбае доста по-подробно в анализа на техните системи за контрол, защото това наистина не звучи сериозно, нулев процент грешки, особено пък в държави, които е ясно, че държави като Испания, като Великобритания, като Австрия имат наистина много фондове за освояване и ако те декларират 0%, някакси не звучи. Аз не знам на вас как ви звучи, но на мен не ми звучи реалистично толкова много големи суми, да няма и дори 0,00 някакъв процент грешка, нередност или злоупотреба. България наистина направи много в последните месеци, година и нещо, за подобряване на тези системи за контрол и изведнъж може би нивото на грешки е по-високо, отколкото е било отчитано преди това, но това се дължи именно на факта, че системите за контрол вече работят и то доста добре.
А според вас това, че толкова късно след 2009 се прави преглед на тези злоупотреби не омаловажава ли значението на този преглед на грешките?
Това е един много добър и много важен въпрос, който поставяте, защото аз също го поставих този въпрос и аз и го задавам същия въпрос и той важи не само за този доклад годишен за борба с измамите, той важи и за всички годишни доклади, които разглеждаме за финансовото освобождаване от отговорност, за закриването на сметките, най-просто казано, и на комисията, и на съвета, и на агенциите, и на всички институции, които имат нужда да им бъде направен този одит. Много добър въпрос. Защо през 2011 година разглеждаме неща, които са се случили в 2009 година? И аз предложих всъщност няколко поправки в този доклад за комисията за 2009, където предлагам процедурата наистина да бъде оптимизирана така, че да бъде ускорена значително. Защото аз не мога да обясня на избирателите и на европейския данъкоплатец, защо през 2011 година разглеждаме доклади за 2009 година. Мисля, че нещата трябва да се случват доста по-бързо и има възможности да бъде оптимизиран този процес, така че се надявам, когато тези поправки бъдат приети, докладът ще бъде гласуван през май в пленарна зала, този доклад, за който говоря. Наистина да се предприемат действия, за да бъде ускорена процедурата. Няма причина да се бави толкова много с двегодишно закъснение една процедура, която може да бъде направена по-бързо. Така че благодаря ви за въпроса, поставила съм го вече и се надявам да се вземат съответни мерки.
Смятате ли, че ОЛАФ, Европейската служба за борба с измамите, е излишна? Защото се появиха и такива коментари.
Не знам откъде са се появили тези коментари, но в никакъв случай не смятам, че е излишна Европейската служба за борба с измамите. Ами какво бихме правили, ако нямаше никаква служба, която да следи за нередности и измами, които се случват при усвояването на еврофондовете. Особено сега, когато бюджетите намаляват и всъщност е много важно да се знае всяко евро къде отива и дали се изразходва неправомерно. Знаете, че предстои реформа на ОЛАФ. ОЛАФ има вече нов директор, но предстои реформата те първа да се обсъжда и съвсем не мисля, че е излишна служба. Напротив, мисля, че трябва да работим заедно и ние като партньори от Европейския парламент, заедно с комисията и с ОЛАФ. Така че ОЛАФ да подобрява своята дейност, има какво да се желая. Аз не казвам, че всичко е перфектно, има много какво да се подобрява в самите отношения между ОЛАФ и страните членки, защото не всички държави са толкова сътрудничат толкова добре с службата ОЛАФ, както България, например, но това са неща, които могат само да се подобряват във времето. Съвсем не мисля, че трябва да се закрива ОЛАФ, защото не виждам каква е алтернативата.
Забавяния, липса на координация и твърде много средства, които се отделят за несвързани с самото затваряне енергийни проекти, са сред основните критики, които депутатите отправят по отношение на програмите за затваряне на ядрени реактори в България, Литва и Словакия. Евродепутатите смятат, че по тези въпроси трябва да се постигне напредък, ако Европейския съюз продължи да подкрепи финансово тези програми след 2013. Това парламент подчертава в оценката си на прилагането за периода 2007-2013 година. България, Литва и Словакия сега получават пари от Европейския съюз за извеждането от експлоатация на остарели атомни централи. Приетата резолюция има за цел да даде оценка на досегашното изпълнение, както и насоки при евентуално бъдещо продължаване на програмите след 2013 година. Докато приветстват постигнатия напредък, евродепутатите са загрижени за забавенията и общата липса на координация. Заради това те поискаха комисията да създаде координационен екип, който да контролира плановете, да гарантира надзора върху използването на средствата и да установи дали продължава да е необходимо участието на Европейския съюз и ако това е така, да определи точната степен на участие на общността. По-нататък в резолюцията се поставя под въпрос относително големия дял на средства по програмите, отделени за енергийни проекти, които не са пряко свързани с трите атомни централи. Проектодоклада приветства доброто техническо и финансово изпълнение на програмата за Козлодуй и преразглеждането на стратегията за извеждане от експлоатация на блокове от 1 до 4, която беше променена от първоначалната концепция за отсрочено извеждане от експлоатация към стратегия за незабавно извеждане. Въпреки това, депутатите в Европейския парламент отбелязват със загриженост, че енергийните проекти имат доста висок дял в разпределението на отпуснатите средства, като призовават Европейската комисия да наблюдава изпълнението на останалите проекти и да докладва за резултатите. По-нататък те призовават за увеличаване на дела на проектите, свързани с извеждането от експлоатация и отпадъците в оставащия период на програмата за Козлодуй. В заключение текста подчертава необходимостта от широкообхватна административна координация между Държавно предприятие радиоактивни отпадъци и АЕЦ Козлодуй, които сега отговарят съответно за блокове 1, 2 и 3 и 4, като приканва българската страна да приложи в най-кратки срокове необходимите мерки за подобрение по отношение на това разделено управление и да събере блокове от първи до четвърти под общо управление. Така приключва предаването Европа сега, проект на Дарик, съфинансиран от Европейския парламент. Може да ни пишете на имейл europa@darik.net. Записи на предаването слушайте в сайта dariknews.bg, раздел аудио, рубриката Репортаж. От мен Владислав Велев и от редактора Йовка Йовчева пожелания за приятен ден.